optimiști. Cu toții vrem să ne integrăm, ci o discuție care începe să se apropie de realitatea obiectivă a acestui pas imens pe care îl poate face România acum și pentru care trebuie să fie pregătită.
Credeți că 1 ianuarie 2007 este o dată realistă pentru integrarea României?
Da, categoric, categoric. Condiția însă să creăm toate condițiile în același timp pentru integrarea economică regională.
Și mai
asta presupune, și asta presupune un cadru extrem de coerent în ceea ce privește tratatele privind evitarea dublei impuneri, în ceea ce privește tratatele comerciale la care România este parte cu țările din regiune și care trebuie uniformizate, în ceea ce privește protecția investițiilor reciproce în statele regiunii și multe, multe altele.
Liberalul om de afaceri de la București, Dinu Patriciu, intervievat de Ileana Giurchescu, și optimismul său față de șansele României de integrare în Uniunea Europeană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
Misiunea de experți a Uniunii Europene pentru monitorizarea mix graniței moldo-ucrainene și-a început vizita la Chișinău cu o întâlnire cu președintele Voronin și cu ministrul reintegrării Vasile Șova. Guvernul a acordat ajutoare între 3.000 și 5.000 de lei pentru fiecare din familiile afectate de inundațiile de la sfârșitul săptămânii și tot guvernul a anulat propria decizie prin care interzicea importul mărfurilor la mâna a doua.
În plan internațional, președintele ucrainian dă o lege prin care despre politica externă a Kievului pot vorbi oficial doar președintele, premierul și ministrul de externe. Summitul CSEI de la Kazan este pregătit de reuniunea miniștrilor de externe din țările CSEI de la Moscova și ambasadorul american la Bagdad cere irachienilor să-și reia munca la proiectul noii Constituții într-un spirit al compromisului politic.
Mâine, politicienii irachieni vor relua discuțiile referitoare la noul proiect de Constituție, unde au mai rămas anumite lucruri de lămurit între reprezentanții suniților, șiiților și curzilor. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Proiectul de Constituție, prezentat luni, câteva minute înainte de expirarea termenului limită, a evitat o criză majoră. Adunarea națională ar fi urmat altfel să ia în considerare dizolvarea guvernului și convocarea unor alegeri parlamentare în octombrie. Iar apoi procesul de redactare a Constituției ar fi trebuit reluat de la capăt. Proiectul actual de Constituție descrie Irakul ca un stat, citez, republican, parlamentar, democratic și federal. Unul din compromisurile majore acceptate de către fracțiunile șiite și curde a fost acela ca venitul de pe urma resurselor naturale, petrolul în primul rând, să fie controlate în comun de guvernul central și cele locale. În alt compromis important, partidele religioase au căzut de acord asupra referinței la islam, drept, cităm, o sursă majoră a legislației și nu sursa ei principală. Intervievat de corespondentul nostru la New York, ambasadorul Irakului la ONU, Samir Sumaidaye, de origine sunită, declara după anunțul extinderii cu 72 de ore a termenului de prezentare a proiectului final de Constituție, se face o serioasă încercare de a se ajunge la un document stabilizator care să fie mai mult sau mai puțin acceptat de toată lumea. Explicând dificultățile existente pentru a se ajunge la un acord, purtătorul de cuvânt al președintelui Jalal Talabani declara pentru Radio Europa Liberă: grupările arabilor suniți se pronunță pentru un guvern central puternic, cu un grad de autoritate descentralizată acordată provinciilor. Desigur, ele recunosc că federalismul curd este un caz special. Problema o constituie federalismul la nivelul sudului țării, despre care grupările arabe sunite susțin că ar aduce în fapt o divizare a statului. Este deci o problemă mai curând între suniți și șiiți decât implicându-i pe curzi. Liderii suniți susțin că proiectul de Constituție trebuie să reflecteze nu doar poziția majorității, dar un consens real între membrii comitetului de redactare. Unii lideri suniți avertizează că o Constituție aprobată fără acordul lor ar putea determina ieșirea în stradă a suniților indignați. Bahaaddin Abdul Qadir, un purtător de cuvânt al Partidului Islamic al irachienilor suniți, declara însă postului nostru de radio: cu ceva presiuni din partea americanilor și a celorlalte puteri, în zilele ce urmează vor avea loc negocieri și, cred, vom ajunge la un compromis în privința subiectelor în suspensie. În joc este îngrijorarea sunită față de constituirea unor regiuni autonome șiite și curde, ce ar dezavantaja pe plan economic ariile locuite de suniți. Autoritățile autonome, afirmă suniții, și-ar putea însuși veniturile obținute din exploatarea câmpurilor petrolifere irachiene, localizate în nord și sud și de care centrul țării este lipsit. Subiectul este fierbinte și din alt punct de vedere, partidele șiite însele nefiind toate de acord cu autonomia presupusă de federalizarea țării, în timp ce unele partide fac apel la unitatea politică și pledează pentru unificarea arilor șiite din sudul și centrul Irakului într-o singură regiune autoguvernată, formațiuni militante radicale de tipul celea conduse de clericul șiit Muqtada al-Sadr manifestează împotriva autonomiei, afirmând că ea ar afecta ideea creării unui sistem islamic unic pe teritoriul Irakului. Cum vor fi reglementate toate aceste variabile, se va afla abia vineri.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună ziua, numesc Alexandra și am următoarea întrebare. În ultima perioadă de timp am auzit și aud în continuare tot mai mult despre tipuri diferite de proiecte, mai ales proiecte investiționale. Aș dori ca prin intermediul acestui post de radio să-mi spuneți mai multe informații cum se face un proiect, dar mai ales un proiect investițional. Aș dori, dacă e posibil, să-mi dați și o adresă și un număr de telefon pentru a afla cât mai multe informații. Mă interesează foarte mult care sunt pașii, cum începem și ce facem. Mulțumesc anticipat pentru răspuns. La revedere!
Îi răspunde ascultătoarei noastre Vlad Cătlăbugă, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul.
În primul rând trebuie să fie foarte clar definit scopul. Care este scopul acestui plan? În al doilea rând trebuie definit foarte clar termenul de realizare, pentru care perioada este prevăzut. În al treilea rând trebuie să se țină cont foarte bine de oportunități și pericole, cât și de factori interni și factori externi care pot atât să împiedice cât și să ajute la realizarea acestui scop, acoperirea financiară a acestei sarcini, cât și să privadă obținerea finanțării pentru realizarea acestui scop, deci care vor fi finanțatorii sau interni sau externi și care vor propune un credit sau o finanțare, un grant pentru realizarea acestui scop. Deci trebuie să fie și un business plan realist axat pe o sarcină foarte realistă și concretă. Și să țină cont de realitățile unde o să se desfășoară această activitate. În localitate rurală, în localitate urbană, asta în linii generale, dar trebuie să se țină cont de cunoștințele pe care le are și cunoștințele pe care le poate dobândi. Nu poți să te avânți într-un domeniu în care nu ai nici cunoștință, nici abilități de a implementa un astfel de plan dacă nu știi unde o pornești.
Expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul, Vlad Cătlăbugă.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În Republica Moldova, șomajul, mai ales printre tineri, se menține la cote înalte, mai ales că un număr foarte mare de tineri se află la muncă în străinătate, atât în țări ale Europei Occidentale, cât și în cele din răsărit. Analistul economic Valeriu Prohnitski crede că, din acest punct de vedere, Moldova ar fi o țară a paradoxurilor.
Cât de mult ar încerca economiștii să explice procesele din Republica Moldova, aceasta rămâne totuși o țară a paradoxurilor. Unul din acestea este natura de ochiată a creșterii economice. Pentru ca creșterea produsului intern brut să fie echilibrată, calitativă și să nu ducă la sporire inegalităților sociale, ea trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Una dintre acestea este ca creșterea să fie însoțită de o sporire comparabilă a numărului de locuri de muncă. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci deveniturile create beneficiază un segment relativ îngust al populației. În Moldova avem de a face cu o asemenea situație, agravată și de faptul că jumătate din populație este angajată în agricultură, unde veniturile obținute sunt foarte mici. Pe parcursul ultimelor 5 ani, producția globală în Moldova a sporit în ansamblu cu peste 40%, dar numărul de locuri de muncă create a fost mai mic decât numărul de locuri de muncă lichidate. Cu un asemenea sold negativ, nu este de mirare că, în pofida creșterii economice intense, în ultimii ani s-a intensificat și emigrarea forței de muncă în țări cu salarii mai înalte. În 2005 au început totuși să se profileze anumite tendințe pozitive, care însă rămân prea firave. În primul trimestru a fost înregistrată o creștere economică record pentru Moldova de 8,3%. În același timp, numărul de asalariați a crescut cu numai 2%, prea puțin pentru a absorbi forța de muncă, mai ales cea tânără, care caută cu disperare o șansă pentru angajare. Rata șomajului a scăzut comparativ cu anul 2004, dar se menține la un nivel uluitor de înalt pe fundalul unei emigrări intense a forței de muncă din Moldova. În mod normal, emigrarea ar fi trebuit să reducă presiunile asupra forței de muncă. De fapt, paradoxul este aparent, deoarece o bună parte din cei care doresc să emigreze nu au veniturile necesare nici măcar pentru procurarea vizei și achitarea călătoriei. O a doua explicație ar putea fi că veniturile transmise de peste hotare reduc interesul celor dornici de a lucra față de locurile de muncă prost remunerate, ei preferând mai degrabă să se numere șomeri. Politicile guvernamentale de ocupare a forței de muncă pot fi considerate cea mai slabă componentă a politicii economice generale. Nu este numai vina guvernului, acesta confruntându-se cu o dilemă dificilă. Pe de o parte, Moldova are nevoie de investiții capitale pentru ca să reducă decalajele tehnologice față de țările europene. Dar pe de altă parte, guvernul înțelege că, pentru ca să sporească veniturile salariale și să reducă emigrarea forței de muncă, creșterea economică ar trebui să se concentreze mai ales în sectoarele intensive din punct de vedere a muncii și mai puțin intensive din punct de vedere a capitalului. Este o dilemă de soluționare căreia credem că se vor preocupa mai degrabă reprezentanții tinerii generații care intră tot mai insistent în politică. Din Chișinău, Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
Și tot un paradox poate fi considerat faptul că turismul, o industrie ce îi se pare președintelui Vladimir Voronin că ar trebui să fie o ramură importantă a economiei naționale, nu are încă potențialul pentru a deveni ceea ce ar putea. Oare de ce? Vitalie Dogaru a căutat să vadă cât de lung este drumul de la vorbele prezidențiale la realitatea faptelor.
Turismul în Republica Moldova se află într-un cerc vicios. Reprezentanții mai multor structuri de ramură afirmă că domeniul nu se poate dezvolta din cauza numărului mic de turiști care vizitează țara. Turiștii, la rândul lor, evită traseile din Moldova pentru că acestea sunt subdezvoltate și foarte scumpe. Managerul pentru marketing al hotelului de demand din Chișinău, Daniela Mărgineanu.
La noi în țară sunt câteva puncte slabe. Transportarea foarte scumpă, rutele de avion în Europa sunt de 5 ori mai ieftine decât să ajungi din Frankfurt la Chișinău. Pe urmă, viza este foarte scumpă, $60 pentru un străin care vine pentru o dată. Bineînțeles, și infrastructura nu este încă foarte bună la noi. Un străin când vine, el vrea să stea într-un hotel unde să fie toate condițiile.
Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Nicolae Platon, mai adaugă la cele enumerate cazarea foarte scumpă și prețurile exagerate pentru unele obiective turistice.
Același tur Eiffel costă de la 3 până la 10 euro, în dependență de nivel. La noi, accesul la cramele vitivinicole cel mai ieftin este în jur la 20-25 de euro.
În situația creată, potrivit lui Nicolae Platon, majoritatea agențiilor de turism preferă să lucreze pentru turiștii care pleacă în străinătate și mai puțin pentru cei care vin în Republica Moldova. Astfel, explică experții, starea precară a turismului moldovenesc se poate perpetua la nesfârșit, fără intervenția statului care, la rândul lui, nu are bani pentru dezvoltarea ramurii. O soluție ar fi, spune președintele Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural, Svetlana Lazar, atragerea investițiilor private.
Cât vin pe an la noi de la cetățenii Moldovei care lucrează peste hotare? Se zice că până la 1 miliard. Dacă ar fi niște condiții cu adevărat convenabile, atunci cetățenii noștri ar investi în propria lor gospodărie pentru ca să poată primi și oaspeți. Mă refer în special la localitățile rurale care sunt situate în preajma unor spații cu un potențial turistic major.
Svetlana Lazar spune că o bună parte din moldovenii care lucrează în străinătate sunt angajați angajați în industria turismului din Portugalia, Spania și Italia și, odată cu banii, ar introduce în țară și experiența acestor țări în domeniu. Pentru aceasta, spune Lazar, este nevoie de încurajarea investițiilor în turism prin anumite facilități fiscale pe care guvernul deocamdată nu se grăbește să le acorde. În schimb, Parlamentul a adoptat la una din ultimele ședințe o lege prin care scutește agențiile de turism de contribuțiile anuale la Fondul Special pentru Dezvoltarea Turismului. Potrivit lui Nicolae Platon, de acum încolo, acesta va fi constituit din alocații bugetare și donații benevole.
Sursele care erau strânse de la agenții economici care activează în domeniul turismului erau neimportante ca să dezvolte industria turistică sau infrastructura legată de turism.
Profesorul în managementul turismului de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, Jen Brothers, spune că turismul moldovenesc are nevoie în primul rând de bani pentru o mai bună promovare peste hotare.
People from other countries, when you say Moldova, they say what?
Când lumea aude despre Moldova, majoritatea zic ce și unde. Sunt foarte mulți oameni în toată lumea care ar veni în Moldova și ar aprecia mult chiar infrastructura existentă. Trebuie să-i găsiți pe ei și să-i invitați.
So you need to invite them.
Cele mai optimiste prognoze lansate de oficialitățile moldovene în domeniul turismului arată că numărul turiștilor străini va crește în următorii 10 ani la peste 300.000. Potrivit calculelor, la feste, aceștia ar urma să cheltuiască în aceeași perioadă în Republica Moldova aproximativ 70 de milioane de dolari. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
În ședința de guvern de astăzi, executivul a anulat proiectul de lege privind interzicerea mărfurilor la mâna a doua. Europa Liberă l-a întrebat pe Vlad Gorgos, comerciant de produse second-hand, directorul Centrului Național de Tineret Clasa Vedetelor, ce crede despre decizia de astăzi a executivului.
Eu aș vrea să cred că hotărârea guvernului de astăzi este abrogată, hotărârea cu privire la interzicerea comercializării și importul mărfurilor second-hand, dar la întâlnirea de ieri în guvern noi am rugat să fie abrogată și legea 467, dacă nu mă înșel, cu privire la interzicerea încălțămintei, jucăriilor, lingerii de pat și etc., de cea care a fost mai înainte. Oricum, vom ieși la meetingul de protest, fiindcă trebuie să spunem lumii ce am obținut noi. Am fi vrut foarte mult să vină și miniștrii, cei care au elaborat această hotărâre, să spună cu gura lor, eu știu, lumii, că a fost o greșeală. Deci noi cerim pentru a fi pedepsiți, dar din contra îi cerim pentru ca lumea să vadă că guvernul nostru, într-adevăr, s-a întors cu fața spre oameni. Și cred că asta ar stârni aplaude și nu fluierat.
Vlad Gorgos, comerciant de produse second hand, care își va putea continua activitatea nestingherit după ce guvernul a abrogat legea pe care singur o dăduse.
Gripa aviară este o boală ce afectează grav agricultura și în anumite condiții această boală poate fi răspândită și transmisă prin alimente la om. Este Moldova păzită de un astfel de pericol, deoarece în ultimele zile s-a vorbit tot mai mult de incidența bolii în estul continentului și în estul Republicii Moldova. O relatare de la Elena Cioi.
Specialiștii de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare afirmă că deocamdată nu există pericolul ca locuitorii din Moldova să fie infectați de virusul gripei aviare. Autoritățile sanitare moldovene au anunțat că nu au fost înregistrate cazuri suspecte de molipsire cu acest virus nici la om și nici la animale. Șeful Direcției Medicină Veterinară, Dumitru Erhan, inspector veterinar principal de stat, spune că pentru a evita pericolul gripei aviare, Serviciul Veterinar de Frontieră a luat măsuri de precauție stricte la importul produselor din carne de pasăre.
Nu importăm producție din Rusia avicolă. De aceea putem confirma că cetățenii Republicii Moldova, mai bine zis deținătorii de păsări, nu au prilejul de a se îngrijora că această maladie va pătrunde pe teritoriul nostru.
Totodată, spune Dumitru Erhan, Centrul Republican de Diagnostic Veterinar este dotat cu utilaj necesar pentru depistarea virusului gripei aviare. Medicul veterinar Nicolae Pagu este însă de o altă părere.
E o boală nouă pentru Republica Moldova, chiar și pentru Rusia, dar nu este inventarul necesar pentru a depista această boală, păreri de rău. Cred că nu se pot particulare să protejeze de boala aceasta, pentru că e o boală care se transmite prin păsările sălbatice și prin aer. Și vă dați seama că oamenii nu au tot necesar ca să fie păsările astea închise, să nu pătrundă aer, să nu să aibă de ventilatoare acolo. Ar fi foarte greu ca să nu fim afectați de această boală.
Mai mulți fermieri din Moldova care se ocupă de creșterea păsărilor ne-au spus că nu sunt suficient informați despre felul în care trebuie să-și protejeze păsările împotriva gripei aviare. Iată ce ne-a spus Grigore Guja, directorul SRL-ului Orh Pui din raionul Orhei, care asigură această zonă cu carne de pasăre.
El e de dorit să nu vină la noi. El dar vine prin aer, așa cum să-l oprim, nu știm.
Nu aveți nicio măsură de protecție?
Avem afișe de copaci în prejurul fermii, avem groapă pentru dezinfecții, pasărea stă înăuntru, dar eu cred că trebuie de mult și medicamente. Nu a părut nimic încă. Noi jazăm vorbit pe tema asta, că m-a dus veterinarul la fermă din partea la gripii care se află încolo.
Știți, de exemplu, ce trebuie să faceți în cazul în care s-au infectat păsările?
Ce să facem? N-am tras. N-a fost niciun seminar, n-a fost nimic în Moldova încă. Nu chemă medicul.
L-am întrebat și pe medicul asistent de la Catedra de Boli Infecțioase de la Universitatea de Medicină Nicolae Testimițeanu cum se manifestă gripa aviară la om și cum putem să ne protejăm de o eventuală infectare.
Simulează gripa ca atare, pe care o cunoaștem cu toții. Din primele ore de îmbolnăvire se manifestă prin creșterea temperaturii corporale, cefalee, febră, rinoree, dureri în faringe. Dar problema constă în faptul că la ziua a treia, a patra a bolii se instalează o pneumonie care poate fi agravată în ziua a cincea, a șasea a bolii și de obicei în majoritatea cazurilor omul decedează din cauza unui eșanumit distres, sindrom pneumonic, adică o pneumonie gravă ca atare.
Experții internaționali în domeniul sănătății afirmă că gripa aviară este determinată de unul din cele 15 virusuri care infectează păsările și anume H5N1. La oameni, infecția este cauzată de contactul direct cu păsările infectate. Specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății spun că virusul este foarte periculos și ridică multe semne de întrebare din cauza faptului că poate deveni mutant. Asta avertizează Organizația Mondială a Sănătății poate declanșa o pandemie la nivel global, cu milioane de victime. În Moldova activează astăzi aproximativ 30 de întreprinderi avicole. Specialiștii de la Ministerul Agriculturii spun că în prezent, țara noastră importă carne de pasăre doar din Brazilia și din Statele Unite. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Alexandru, cred că subiectul următor trebuie să-l prezint neapărat eu. Doamnelor, faceți conserve pentru iarnă. De ce? Domnilor, vă plac murăturile?
Da.
Ei bine, atunci ascultați relatarea Valeriei Vițu. Dacă nu faceți murături și zacuscă și dacă nici nu vă plac murăturile, totuși ascultați-ne. Poate vă schimbați părerea.
Pentru multe femei din Republica Moldova, pregătirea conservelor pentru iarnă a devenit deja o meserie. Vara, perioada în care ar trebui să se odihnească, gospodinele noastre stau zile și nopți la bucătărie pentru a face provizii. Salatele, compoturile și dulcețurile sunt foarte căutate iarna în familiile lor. Chiar dacă pierd timp și nervi, gospodinele nu renunță la această îndeletnicire. Conservele, spun ele, sunt colacul salvator în perioada rece anului, atunci când prețurile la fructe și legume sunt foarte mari.
Să conservezi legumele pentru iarnă este un lucru bun, mai ales că acestea au multe vitamine, iar noi avem nevoie de ele. Deja am făcut compoturi, urmează să mai facem și niște salate.
Cei de casă, asta e cel mai gustos și mai bun. Adică ce dorești, pui în ele, până la urmă și mai întrebate.
Totuși, în ultimul timp, tot mai multe femei nu doresc să prepare conserve în condiții de casă. Acestea spun că nu au timp și răbdare. În magazine, gama de conserve este foarte variată, chiar dacă prețurile la acestea nu sunt cele mai mici. Și specialiștii recomandă procurarea conservelor preparate la fabrici. De ce? Ne spune inginerul tehnolog al Centrului Științifico-Practic de Medicină Preventivă, Violeta Tărâță.
În conservele care au aciditate mică, așa cum sunt produsele din carne, finitele, este pericolul dezvoltării unui microorganism ca botulinum, care este foarte periculos pentru sănătatea omului, fiindcă închis în borcan sunt condiții anaerobe, unde el se dezvoltă și se formează toxinele lui, care duc la intoxicații. Congelarea este un mod de conservare a produselor care necesită condiții speciale de păstrare. Nu pot afirma că congelarea în condiții casnice este mai sănătos decât pregătirea unui compot sau pregătirea altor produse.
Directorul fabricii de conserve din satul Coșnița, raionul Dubăsar, Sergiu Grijankovski, spune că în ultimul timp numărul persoanelor care cumpără conservele din magazine a crescut simțitor. Sunt foarte căutate conservele din mazăre și porumb, care nu pot fi fabricate acasă, deoarece necesită condiții și temperaturi speciale la preparare. Potrivit lui Grijankovski, moldovenii s-au cu ușurință la prepararea conservelor în condiții casnice, dacă ar avea mai mulți bani. Am întrebat mai multe gospodine din Chișinău dacă preferă să pregătească sau să cumpere conservele.
Eu închin pentru femei. Cred că e bine de făcut, după condițiile de azi și cu salariile mici.
Anul ăsta, la drept vorbind, am făcut numai dulceață. Fructele mai bine uscate pentru iarnă și iarna faci un campot proaspăt și-l bei. Conservele astea care le facem noi nu sunt chiar buni ele. Alții conservează, dar nu cum trebuie ești. De atâta și în timpul de față au apărut foarte multe boli.
Este foarte bine să faci conserve, dar uneori, din lipsă de timp, este mai simplu să mergi în magazin și să le cumperi. Deja de 2 ani nu mai fac conserve pentru iarnă. Le procurăm din magazine. Producătorii autohtoni au un sortiment bogat de acestea.
Să le faci cu mâna ta și știi că sunt mai buni, mai sănătos totuși.
Toate legumele trebuie folosite naturale. Da, conservaturile este așa. N-are femeie și faci și faci conservaturi. Nu fac deloc, nicio conservatură.
N-am făcut încă. Scumpe. Sunt foarte scumpe. Azi am cumpărat cu 5 lei. Roșii. Așteptam să mai scadă prețurile. Foarte mult facem. Sute de borcane. Conservat de casă îmi pare că e mai sănătos.
Multe familii continuă să-și pregătească acasă provizii, chiar dacă sunt conștiente de faptul că acestea uneori prezintă riscuri pentru sănătate. În condițiile în care salariul mediu pe economie este puțin peste 1000 de lei, oamenii nu își pot permite să cumpere conservele din magazine sau să procure iarna fructe și legume proaspete. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Președintele Voronin intenționează să aibă întrevederi separate cu omologii Vladimir Putin și Victor Iușcenko la Kazan, în cadrul summitului CSI din 26 august, titrează ediția de mâine a ziarului Flux, citând surse bine informate din cadrul președinției. Tot Fluxul de mâine scrie că, din cauza lipsei de finanțare din partea guvernului, organizația obștească protecția consumatorilor își va sista activitatea. Pentru a activa doar municipiul Chișinău, organizația are nevoie de aproximativ 800 de mii de lei, iar pentru o activitate în toate raioanele de câteva milioane de lei. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează De ce puterea a îndrăgit sărbătoarea limba noastră? Pentru prima dată de când s-a instalat la putere, conducerea de vârf va depune pe 31 august flori la bustul scriitorilor de pe Aleea Clasicilor și va participa la show-ul festiv din piața Marii Adunări Naționale. Au îndrăgit comuniștii sărbătoarea limba noastră pe care până acum au desconsiderat-o ostentativ? Se întreabă editorialistul și răspunde: nu cred să list guvernanților o pasiune înaltă pentru limba maternă. Convingerea mea e că la mijloc e un calcul politic, dar și o dumerire. Într-un târziu, Voronin și-a dat seama că niciun stat nu poate fi clădit pe o identitate de împrumut, pe limba și istoria unei țări străine. Faptul că, din considerente politicianiste, guvernanții impun cu încăpăținare etnonimul moldovean și glotonimul limbă moldovenească, contează mai puțin. Orice ar spune actualul regim, acestea sunt sinonime absolute cu termenii român și limba română. Conchide Petru Bogatu. Ziarul Stalița și revista Capitala de mâine sunt dedicate în exclusivitate conferinței cadrelor didactice din municipiul Chișinău, care va avea loc peste două zile. Ce pregătește ediția de mâine a publicației economice ECO, aflăm de la redactorul șef al revistei, Anatol Cășlaru.
În editorialul Locul Moldovei în competiția regională, autorul afirmă că competiția pentru investițiile străine, care au început să se miște din centrul Europei spre estul continentului, va fi destul de dură, cel puțin așa va fi simțită de Republica Moldova, care este o economie și o piață destul de mică. Pentru a intra relaxată în concurență cu Ucraina, să nu mai vorbim de Rusia sau chiar cu aceeași George, care este situată în zona caspro-pontică a intereselor petroliere. Țara este zona de tranzit a cel mai recent proiect transnațional, conducta de petrol Baku-Ceyhan. De aceea, pentru a nu prinde doar niște fermituri din balul de investiții străine care se mișcă din vest spre est, Chișinăul ar trebui să fie nu cu un picior sau doi înaintea marilor vecini, dar chiar cu 10, în ceea ce privește reforma și liberalizarea economiei, modernizarea sistemului judiciar. Ziarul mai anunță că cel mai mare producător român de medicamente, Sicomed, își deschide o reprezentanță oficială în Republica Moldova. Sicomed București preconizează o cifră de afaceri de 800.000 dolari până la finele anului curent, în activitatea reprezentanței din Moldova, a cărei înființare a fost aprobată de acționarii companiei în cursul lunii august. În articolul Cea mai restricționată piață de capital din lume, economistul Nathan Gaște afirmă că, ca urmare a modificărilor legislației, Moldova a devenit țara cu cea mai restricționată piață de capital din lume. Aproape a cincea parte din populație nu poate face liber tranzacții cu valorile mobiliare.
Redactorul șef al ziarului ECO, Anatol Cășlaru. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.